Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Ígils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur augverk, þeir eru með okkur Don Protein-drykkurinn og verð í travel. Við erum að taka þetta núna, þetta er aðeins öðruvísi hjá okkur þessi þáttur. Við ætlum að taka spurningakeppni, það hittingur hjá kopp.is. Við vorum að horfa á Liverpool sigra Brighton mjög samfarandi eða þannig í hérna deildinni. City tapaði, Arsenal tapaði, það eru allir í Jöfulli góð
Everton tapaði
Everton tapaði skoruðu mistu markið þannig að við gætum eiginlega hressari þannig að ég held að byrjum þess okkar það er ég held að við aldrei verið meira tilefni fyrir Egils gullstund og eina stóra
Ó, markföld
Þetta er gullstund í bóði Egils gull við erum að sjálfsögur eitthvað léttöl það allt í góðu herðu það ég ætla rauninu bara að gefa hérna frá mér ætla kynnar kannski þessu honum mættir Sigursteinn, hann kominn og byrjaði strax að benda og hérna mikilvægast erandi var Everton
Þú ert farin að hljóma eins og mamma Sigursteinn, vildi ekki segja bara Sigursteinn Árni
Sigursteinn Árni mættur, við förum að skamma hann eftir smástund Ingimar, hann með okkur Íþór Guðjóns, hann mættur Ívar Reynis, sall og velkominn og hérna gaman að fá því í kopp hitting, eða ekki fyrsti kopp hitningurinn?
Jú, og það er bara sannur heiður að fara vera með ykkur
Og ég ætla ekki kannski að taka frá því að það minna, en hérna, viltu bara þannig að fólk þekki röddina?
Já, það komið svolítið síðan í tala, ég heldur
sér bara Já, þetta rétt
Já, síðasta koppinningandi,
það gaman að vera, hérna Fólk á þekki þetta, Hannes, hann með okkur BK höfðingin sjálfur, hann að Everton tappaði, þú veit ekki að voru hitta pappa í hérna þessa helgið það?
Já, hann með strákinn í gistingu, þannig að ég hugsa að ég verði að hitta hann á morgun
Það var ekki leiðilegur hittingur
Nei, sigur í okkur og tapja honum Það nú aldrei leiðilegt En þú veist, hann alltaf var gaman að hafa það hérna með og svona En alltaf gaman þegar tapa samt
Fyrir það sem ekki vita er náttúrulega Halli á BK og kjúklingi Það pappas Hannesar, okkar allra besti efutómaður En ég ætla að gefa boltan Daniel Brandur, hann að fara að setja okkur í quiz Við erum búin að skipta í lið Daniel, þú útferir, þú hérna útskýra leikinu útferir Og Sjáðu hvernig þetta fer, Maggi átt að vera með annað liðið og steini hitt, Maggi náttúrulega sjálfsögðu eitthvað upptekinu sem fólk kannski hefur séð í fjölmjölum og annar staðar en hérna
hvað, ég er bara alveg farið frá mig
Finnum út úr þessu en við erum sem sagt Liverpool liðið og hitt liðið er Everton
Nei, ef við ekki segja þetta síðan sem sagt hvað Liverpool og Liverpool Reserves sem að eru að keppa
Já, við erum sem sagt Liverpool
En það er ekki alveg ljóst hvort í hvað þannig,
Það kemur í ljós eftir
Já, nákvæmlega, emitt
Tvö bestu liðin
Þetta er, hérna, sigurvegarinn fær nafngiftina
Emitt, nákvæmlega Herri, ég hérna með örfáar svona pakkvið spurningar sem eru sálsögðu allar Liverpool og hérna það er virkað bara þannig að það bara ein spurning á lið og svo önnur spurning á hitt liðið þannig að það bara alltaf hitt liðið sem að hérna að svara á hverjum tíma og þetta verður svona meira í átt við ætti kannski kontrapunkt fyrir svona hérna gamlingjana sem að mun eftir þeim þætti þannig að við ætlum svona hérna velta okkur aðeins upp úr spurningunum
Hannes við treystum á Ívar þessu
Já
Hei, ég var að byrja Það er hérna, ég er spáði að byrja bara hérna að vinstra meina semst með liði sem að innan Mattias er
Semst ef þú horfir beint á útarpið þá verður við að vinstra hönd
Akkurat, nákvæmlega, já
Kannski taka fram hver í hvaða liði?
Já, semst að það er innan Mattias sem er í liðinu vinstra meina og með honum eru Hannes og Ívar Og hægra meina það er Steini og semst að hérna og Ingimar og Eyþór eru hans meðreiðar sveinar hérna, Orðaði þannig
Ég ætla að skipta í eldri yngri bara fætt að ég væri eldri
Forréttindi að eldast Herðu, við ætlum að byrja þá á sem sagt vinstra leiðinu, leið Einars þeir fá hérna spurningu sem að er herðu, það er hérna, við byrjum á tóndæmi
Mella, lovely cushion header Bergero You're beauty What a headshot What a head
Herðu, þetta tóndæmi ættu við nú alltaf kannast við úr leik Liverpool og Olympiakos í mestaradeildinni tímabilið 2004 til 5 og við ætlum að byrja að spyrja hvað var sagt í setningunni á undan þar að segja hvaða leikmann var Martin Tyler að tala í setningunni undan og hvað var sá leikmaður að reyna að gera
hann sagði Mel Lorry í byrjun
já
þetta, við erum að tala bara setninguna beint á undan Þetta var ekki með lorf, nefnilega, sem að...
Nei, þetta er Oh You Beauty, ég man ekki hvort þetta var eitthvað, sem veist, hvort að Haman vann boltan eða eitthvað álíka og hérna...
Skallan yfir fyrir Gerard sem að þruma hann sem hérna af lönguferri.
Þú ert sem að byggja okkur að muna hvað einhvern Everton maður sagði áður en hann áður en að skoti kom sko.
Já, ég svona er að
Það gerðist áður en OU Beauty momentið
sem Já, það bara svona hversu sko
Hversu vont er þetta fyrir Andy Gray að þetta sé hans defining moment
Já, það svona, þú veist, þetta náttúrulega eitt af svona þessum hérna íkonísku hérna lýsingum af mörkum Liverpool og hérna það bara hvað nær minni langt
sko. Já, ég spáði það sem ég gerðist á því var það Richard Keys að tala niður til ykkur stelt nei, það var annað.
Ok, ég, sem sagt ég að
hérna
setja ykkur bara á gat hérna í þessu.
Nei, þetta kemur hárbolti inn. Ég að velta fyrir mér þannig er Jesse Dudek í markinu. Hann sennilega dundrar honum fram og hérna, það kemur strækir og leggur hann niður fyrir, hérna, fyrir Gerrard. En hvað, hérna, Everton villisingur sagði, sko?
Er ekki strækirinn í þessum leik Pongol?
Lorenz Simon og Pongol, okkur einu sanni.
Eða nei, nema Elor er með tala strækirinn.
Ég meðla kom held ég bara inn á, sko, en þetta var nú bara eitthvað svona heil meiri í restina að setja það inn. En ég man ekki hvort það var eins og þú segir hvort að Dudek hafi dundrað eitthvað fram eða hvort að eitthvað rámi í Hamann í þessu, Hamann í smóti,
en
ég hef ekki hugmynd hvað Everton fíbleði sagði í hérna,
nei, að brandanum. Ok, þegar þá skulum við bara að segja þetta gott, sem sagt, það sem að setningi sem kom undir var sem sagt, it's Carra, trying to stay cool.
Já.
Núlst ég þar, heyrðu, þá...
Ég var að hugsa upp að segja Carra, það var eitthvað sem að...
Er þetta erfilega stýri í kvöldinu?
Okay. Nei, ég veitum við mynd að hafa
Þetta fyrir 0-0 og þú víta kemdu
Já, við ætlum að
Ekta Everton maður
já, við skulum sjá hvort að næsta er léttari Það væri ekki endilega gott ef það er mikill munur
Það væri fínt
Sjáum hvernig það gengur hjá ykkur hérna Make yourself a story It's Alexander Oh, it's Alisson! Unbelievable! The big Brazilian stopper Has only gone and gone forward And scored a header with Ok Þetta ætti líka að vera okkur í ferskum minni. Sama spurning. Hvað sagði lýsandinn í næstu setningu undan?
Sagði hann ekki eitthvað í áttina að Alisson er komin fram það sýnir hvað þeir eru örvæntingafullir?
Hann var að tala með þetta væri síðasti séns. Þetta var hann alveg á, ég vil sé þessa klippu. Bara, þetta
er last.
Já, hefur þú sé þessa klippu?
Lengi útgána.
Já, þið eruð alveg heitir en svona
Þetta er næst besta moment allir svona ferlinni á Liverpool
Á eftir því hafa lagst í grasið og herpt eftir hérna Pickford
Alltaf verður ekki toppa
Hann talaði um mistaröldina að þetta væri að renna okkur úr greipum en þetta væri síðasti séns
Já Ég veit ekki hvort á að gefa einhverja vísbendingu svona umfram það sem að hérna...
Alls ekki, sko
Jú, ég held það
Já
Þá er eitthvað séns að þetta fari ekki 0-0
Sem sagt, lýsandi hann var að tala hvaða var sem Liverpool vantaði á þessum tímapunkti
Big Brazilian
Mark
Sagðan ekki They need a moment of magic eða eitthvað í áttina því
Nei, það var ekki svo leiðis
Þannig, hvað er þetta, þú veist, við erum allir bara að horfa á þetta hérna og ég var að horfa á þetta bara á símanum, held ég, þú veist
Já, ok, mér, já, en sem sagt Hitlið, þið eruð ekki með þetta heldur eða hvað?
Ekki, svo ég, nei, eða
Nei, ekki svona
þú, veist, sko. Ég myndi muna kannski hvað ég segja í þessum svona frægum momentum en hvað gerist rétt áður, það er helvítið langt
Já, já, það, ég skal þá er þetta bara, hérna þessar spurningar voru bara þingir heldur en ég var að hérna, rekna með sem sagt svarið í þessu er að hero needed in red or maybe black
Já, það var aldrei að koma
Herri, næst hérna, næsta spurning 2a, sem sagt, það mengjafræði sem þið muni vonandi úr, hérna, úr grunnskóla. Ég ætla að lesa upp nöfn á nokkrum...
Now we're fucked.
Ég ætla að lesa upp nöfn á nokkrum leikmönnum Liverpool og þeir eru allir eitthvað sameiginlega. og þið er að segja hvað það er og sko það eru alls konar hlutir sem að hér gætu komið að sögu, þú veist. Þeir hafa að spila með Liverpool, eru manneskjur á plánundinu jörð, Veist, og svo framvegis og við erum ekki að spá eitthvað svoleiðis heldur, það er svona ákveðatriði sem sagt, nöfnin sem ég er með hér eru Nathaniel Klein, Darwin Núnes Sadio Mane Desan Löfren, Charlie Adam Andy Carroll og Takumi Minamino listin er ekki tæmendi, það er fleiri sem að væri hægt að nefna sem sagt tilheyra þessu mengi sem að eru sem sagt leikmenn sem hafa Já, það er þarna eitthvað ákveða atrið sem við erum að leita að. Eins og ég gæti nafn fleiri leikmenn, ég ætla líka nafna leikmenn sem eru ekki í menginu, bara svona til þess að þið hafi aðeins meiri hérna. Og það eru leikmenn eins og Bobby Firmino, Fernando Torres og Ragnar Klavan, svona sem dæmið, svo það ekki svona legend.
Er til ég að nefna þá sem eru í menginu aftur?
Já, sem sagt, þessi dæmi sem ég er með, Nathaniel Klein, Darwin Núnes, Sadio Mane, Deysan Löfren, Charlie Adam, Andy Carroll, Takumi Minamino.
En að taka Klein út úr þessu?
Nei, hann er þarna alveg gerin eldur.
Já, ég er bara, mesta ströggli bara muna nöfnina á allum þessum mönnum sem að tengjast.
Algjörlega, þetta voru hann sem að gera þetta voru Klein.
Sko, ég er að hugsa, kannski er þetta allt leikmenn sem eiga í augnablikinu og kannski margir þetta til framtíðar á milli 50-100 leiki fyrir Liverpool. Og þess að getur verið eitthvað þannig, en veist, það er ekkert sem er sameiginlegt á milli Nathaniel Klein og Darwin Núñez, skiljum.
Eða þú veist, já, þetta mínu til þess að ekki fengi rautt eða eitthvað fyrstu leikjunum eða þannig, sko.
Þetta er ekki allt settirar, þetta er ekki allt hæri bakverðir.
Nei, margir þarna sem hafa spilað Liverpool Southampton en alls ekki allir, Minamino og Klein og aðrir hafa verið þarna en ekki
Núnes. Minamino hefur spilað við Southampton?
Já, ég var að segja það, Minamino hefur gert það en ekki Núnes.
Ekki Carroll.
Já, Carroll var þarna líka, það er rétt.
Ég skal gefa ykkur smá vísmyndingu, þetta hefur að gera með sem sagt undanfara fyrils þeirra hjá Liverpool.
Klein er bara...
Hvað gerði þeir áður en komið til Liverpool?
Klein er bara Palace og...
Nei, Klein kom frá Southampton.
Já, en hann er á Palace og undan Southampton.
Já,
Palace
upprunalega frá...
Karol er bara hreinrætt að Newcastle, sko.
Það flugur eða flugur yfir.
Já, núna er snáttlega mjög skefur frá Portugal.
Já, hann á undan því... Hann á undan því Láni og Almeyra og Spáni.
Minamino kemur frá, hérna...
Hafa þeir skorað gegn Liverpool allir? Á þeir eru komið til Liverpool?
Það er
Nathaniel Klein.
Góð.
Ekki Klein.
Darwin Núñez, Sadio Mane, Deysan Löfren.
Núñez skoraði, mistarildi.
Charlie Adam.
Mane skoraði.
Ég held að það
er þetta er gott gís.
Eini sem er
stóðsendinga
að marka eitthvað svona. Klein, en allir hinir hafa skorað á móti Liverpool.
Ég myndi þetta er ekki annað.
Charlie Adam, eða var hann bara með
hotspot. Jó, þetta er stóðsendinga að marka eitthvað svona. Já, skoraði,
það er rétt.
Tökum ekki sensin á því
bara? Við tökum sensin á því.
Já, er þetta loka svar?
Já.
Það er hárrétt.
Ég
sá að þið...
Já, var vissið að alveg bara á fyrstu sekundu.
Hvernig skoraði Natalie Klein?
Ég vil taka það fram að Eyþór kvíslaði þessu svari að mér þegar það voru svona 3 sekundu frá spurningunni.
Já, nei, hérna Klein
hann... Einmitt.
Hann skoraði með... Southampton, það var í manningi 2012 eða 2013.
Já, við skulum kannski bara rifja það eitthvað sérstaklega.
Já, þetta hafðist. Skulum hérna.
Þetta var grís.
Já.
Það var djúpt
á því. Herri, þið hinir fáið líka hérna mengjaspurningu.
Vonandi álíka létta.
Já, nákvæmlega. Það er aðeins færri í því þið mengi. Alexis Makalester, Joe Cole og Darwin Núñez. Ég ætla ekki að útloka að það séu fleiri í menginu, en þetta er ekki stórt mengi.
Ég held þetta snúa rauðum spjöldum eftir að þeir komu. Joe Cole fekk rautt hann út á kanti hann í einum af fyrstu leikjunum. Alexis Makalester fekk rautt í upphafi síðustu leiktíðar.
Já, var fyrstu leikurinn, heimaleikurinn eða ekki að dreigja tilbaka.
Og ég var á leiknum þegar Darwin Núñez var reikin að vella móta Crystal Palace. Ég held að þetta séu rauðum spjöldin hjá þeim í upphafi ferils.
Þið eru rosalega heitir.
Fyrsta heimaleikur, eða ekki?
Jú,
ætla þessi ekki fyrsti heimaleikur?
Fyrsti heimaleikur hjá þeim öllum.
Man ekki með Joe Cole, hinni tveir allir voru báðir á heimaleikli.
Já, það er hárétt. Þetta er fyrsti heimaleikur. Það var fyrst.
Enda, við erum veldari spurning. Það ekki, Joe Cole myndi Arsenal.
Jó, alveg upp við hérna endalínu út í hotni.
Og það vill svo skemmtilega til að Joe Cole fékk sem sagt rauðspjald á móti Arsenal 15. ágúst 2010. Darwin Núñez, hann fekk á hérna 2022 líka 15. ágúst og Makalester 19. ágúst sem er náttúrulega meika sens eftir allt fyrstu leikir og þú veist
að hérna. Gjöldur og góður.
Yes, heyrði.
1-1.
Það er 1-1 eftir...
Nei,
eftir 2 spurningar á lið. Ok, þá eru komin að spurningu 3 og þá eru komin í sem sagt þetta með að ég ætla að lesa fullyrðingu, þannig að hver spurning er fullyrðing og þegar ég að segja hvort að fullyrðingi sé rétt eða röng. þetta eru nokkrar slíkar fullyrðingar sem að semst, hvort eru þrjár eða fjórar á lið og ég ætla að láta það fylgja með strax að það er ekkert garanti fyrir því að dreifingin á milli réttra og rangra svara sé eitthvað jöfn. Við gætum verið að sjá allar fullyrðingar réttar eða allar rangar eða allar nema eina rétta eða allar nema ein rangar eða ja, þess vegna jafnar. Þú veist að Sagt, ég svolítið svona, mér finnst gaman að leika mér með þetta.
Það var tökur Ívar upp síman, hann að fara að googla þetta.
Herri, það liðan seinast, það fyrsta spurning. Sir Kenny Douglas var fyrsti spilandi knattspyrnustjórinn í enska boltanum. Rétti þeirra?
Sko, núna erum við kannski að horfa bara niður á 19. all. Þannig ég allavega hana í hérna, okkar líftíma, þá var hann nú sennilega fyrsti, sko.
Sko, hann er allavega fyrsti af þessum svona þekkt spilandi stjórum, þú veist við horfum á Rutulit og Viali og svona koma í á 9. áratugnum en hann er á undan þeim.
Er þetta talum í enska í eftir dildi Englandi, er það
fyrir já, já, já.
Þetta hérna, hlýtur samt að vera frekar ólíklegt.
Með að vera alltaf söguna, þú veist, með að vera enska dildin byrjaði bara 800 og eitthvað 670 eða eitthvað sko.
Hvað hét Dave Mackay eða eitthvað Dave? Ég held að þetta sé rátt.
Já, menn í gamla daga, þeir gengu öll störf, þú veist, þeir spiluðu, þeir stjórnuðu og þú veist.
Ja, þetta var alltaf mjög vinsælt að stuttu seinna, en þetta hlýtur að hafa gæst á undan líka.
Ég myndi halda það, sko.
Ég þarf að spyrja eins og að því, ég ætla, ef ekki, þú veist, við, þetta er náttúrulega bara 50-50, ja, en ég finnst að það sé,
rangfermið,
já, ég held að það sé rangmynd ég halda og hérna, eitthvað, festist í mér nafnið hérna, Dæma Kæja, það gæti verið það sé, ég er svo kolrvitlisur í línu, hann er bara verið leikmaður og komið hér og
slæði það. En kannski er þetta svona ótrúlega trikki spurning hjá honum, sko, að hérna, að kannski er hann fyrsti stjórinn að því að það er svo ótrúlega ólíklegt, sko.
Þú getur alveg farið þessa ringi, sko, nokkuð margar ringi, sko.
Þetta er svo 100 ára fótbolta áður en að hann verður spilandi knattspyrnustjóri, þetta hlýtur að hafa gæst á undan því.
Ætlum að skjóta rangt.
Ég held að það sé rétt.
Það var enginn spyrir þig.
Eru þetta einu blálega hár rétt? Hann var fyrstur.
Hvað er það er ótrúlegt.
Það er fengum hálft stig hana.
Nei, hann segja þetta er ótrúlegt. Ég held að það sé bara, það er ekki trúlegt sko.
Það er núll stig þar. Þá er að spurning.
Vel gert Einar.
Spurning 3B. Og það er þá
tvisturinn minn, hann hérna var réttur. Þannig að nú erum við farin að skilja spyrjandana aðeins betur fyrir næstu spurning. En við viljum ekki segja þeim.
He's cunning, cunning.
Ok, þá var það hérna liðan steina. Hausti 2022 vann Liverpool Bournemouth 9-0 á Anfield. Mó Salah átti hvorki mark nýja stóðsendingu.
Mér minnir að þetta sé rétt. Mér minnir í eitthvað samtal um þetta, um hvað það væri fáránlegt að hann hefði.
Sko, hann skoraði ekki, við erum nokkuð sem það. Já, ég segi bara að hann átti hvorki stóðsendingur hér marki í þessum leik.
Það er bara að loka svar.
Það er ekki bara.
Það er líka hárétt.
Ég grændu á okkar hérna sálfræðið. Það er líka greinilega ekki fantasyspilari hinu liðin. Það tók alltaf langa tíma, sko.
Ég er stoltur ekki fantasyspilari, sko.
Nei, það voru markaskorar þarna, það var til þess eitt sjálfsmark og hérna Fabio Carvalho skoraði þarna sitt fyrsta mark og svona og sem sagt já.
Ég var nokkuð viss það að hann skoraði ekki en hann var spurning hvort að hann hefði snert boltan alltaf fyrir.
Já, nákvæmlega, heyrðu, við bara vindum okkur í næsta spurningu.
En hvernig staðan?
Heyrðu, þetta er hnífjamt ennþá og hérna, það muna bara einu stíð. Er næsta spurning
þá er það mikill munur sko.
Allir alltaf hafa þetta svona 20 ára munur á okkar spurningu þeirra.
Já, einmitt, já. Nei, þið fáu nú nýlega hérna. Næsta spurning, Einar og félagar. Kvífin Kjallaher er sá markvörður Liverpool í sögu félagsins sem hefur unnið flestar vítakeppnir og reyndar hefur enginn spilað fleiri vítakeppnir en hann. Og það ég ætla að láta fylgja með vítakeppnir komið til sögunar árið 1970 bara í fótboltanum.
Ég held að þetta sé bara spurning Kjallaher eða Reyna. Kjallaher á þrjár eða ekki, báðar úrslitakeppninar á hann ekki eina aðra.
Ég mani hvort að víta, var ekkit víta og í hérna að HM hann í, nei, þetta var bara.
Það er verið að spyrja bara fyrir Liverpool eða ekki.
Jú.
Ég held ég hafi lesið það einmitt bara um daginn að þetta hafi akkurat verið hérna nákvæmlega svona eins og Daniel Spyrill var að lýsa að hann vann sem sagt, hann komst á toppin yfir flestar
vítaspyrnu kemnir sigraðar.
En heldur þetta sé ekki eitthvað sálfræði Daniel, hann sé með eitthvað tvist í gangi sem er enn
að
snúa.
Og að sjálfsögðu sko, þetta er líka of nýtt fyrir okkur því að við erum bara hérna í 70s og 80s eða 19. aldar spurningum sko.
Hérna, við erum með markmann, fulltrúa markmanna sem átti
vera. Er þetta arsenastunni sem það fyrir? Há skæla hérna
Við áttum að vera með fulltrúa, við áttum að vera með markmann hérna með okkur, við erum með Ívar, hann er markmann í þessum hópi og hann fær svarið réttin á þessu, þetta er rétt.
Já, við segjum að þetta sé rétt fullyrðing.
Að loka svar.
Já.
Já, enda það hár rétt. Sem sagt að þetta er rétt fullyrðing, sem sagt að það er
easy, sko.
Hérna, Kjallegari hann hefur sem sagt spilað. Það er
það tárin með.
Hann hefur spilað fjórar vítakeppnir og unniðar allar. Svo eini sem hefur spilað jafn margar er Minnuley. Hann hefur tekið þátt í fjórum líka, en það er ekki nema tvö
hérna. Sjokkar hann af ekki unnir allar.
hérna þar á meðal er vítakeppnin sem var í sem sagt, úrslita deildabikarnum þarna 2016, fyrsti enski bikarinn sem að Klopp hefði getað unnið. Hérna. Ok, þá var það spurning 4B, sem sagt, það var það steinumfélagar. Við vorum nú aðeins að ræða Joe Gomez, þá hann kom í sögu og átti í fyrsta skipti í sögu Liverpool, sem sagt, tvö skota á ramman í leiknum áðan en Joe Gomez er sá útileikmaður Liverpool í sögu úrvalsdeildarinnar sem hefur spilað flesta leiki í röð án þessa skora og því ég vil bara leggja áherslu á það er ekki verið að tala um að hvort að leikmaður hafi yfirhöfu skorað fyrir félagið ekki heldur fjöldi leikja í röð án þessa skora þannig að leikmaður gæti hafa skorað í fyrsta leiknum sínum og átt síðan fyrsta leikjum án þess að skora þannig að við erum að tala um leikir röð án marks
út í leikmanna
mín fyrsta tilfinning ja. Er að þetta sé rangt að hann sé ekki sá sem hefur spilað flesta leiki í röð án þess
að
skora
já ég ætla að segja líka en svo tók hann fram út í leikmanna þannig ég fór svona aðeins að
Já, þetta markmann verður með þessu Hann er þetta í harfum að segja henni við þá
Ég held að það sé Mér dettur samt engin í hug sko
Mér dettur í hug Lukas Leifa, þannig ekki eitt mark í byrjun fyrirsins og eitt mark í nánast lokans
Og Gómez er ekkert búin að spila neitt sko sturlað marga leiki sko
Ekki með hvað hann hefur verið lengi hjá liðinu
Ég hefði satt bara rétt ef þetta hefði verið bara aldrei skorað
Það er bara augljóst
Nei, já
Svo leikmaður
sem hefur leiki flesta leiki án þess að skora nokkuð tíman
Já, ég veist það bæði augljóst að hann tók það fram í spurningunum og að kom fram í sjónvarpinu að hann sko, tvisvar
og ég meina Carragher spilaði hvað 700 leiki og hann skoraði
mikið að sjálfsmarkum
Telja sjálfsmark með
Nei, þau nefnilega telja ekki
Ég held að Carragher takja hann sko hann skoraði snemma á ferlinum
segði sér ránt, já
Já við segjum þetta sér ránt
Þið segði sér ránt Lokasar
Já
Yes, það er hárétt hjá okkur Og það vill þannig til að sko karra hann á mér að segja tvö tímabil sem eru lengri heldur en tímabil
Það er rosalegt
Hann spilaði 370 leiki frá 1999 til 2005 og svo aftur 211 leiki milli 2008 og 2013 Og síðan erum við með Rob Jones frá 91 til 98 Hensjós 205 leiki
Rob Jones, alveg, ég var að reyna munitur honum að hann Hann spilaði alveg helvítis hellika leikjum og skoraði aldrei
og,
En er ekki Gómez samt komin alveg í 200-300 leikjum?
Nei, hann er með 142 deildir
Hann er ekki með fleiri leikjum
Hann er náttúrulega búin að spila svo lítið upp á síkast Herðu, þetta er hérna Við verðum að kveðja Eyþór
Fækkaði liðið mínu Takk fyrir Eyþór
Herðu, þá er það næsta spurning Spurning 5a
Þannig að ég er lítið að fá léttari spurning
Já, absolutt
Við fáum 1,5 stig fyrir hvert rétt
Við erum að rústa þessi ekki
Herri, það var næsta spurning Spurning 5a Þann 9. september 2017 var Sadio Mane rekin að velli í leik gegn City fyrir að nutta staðins út í Edison og þann 30. ágúst 2023 þá voru bæði Curtis Jones og Diogo Jota reknar að velli í leik gegn Tottenham Báðir þessi leiki töpuðust þó annar hafi reyndar ekki tapast Það er önnur saga Á tímabilinu þannig að milli þar að segja 10. september 2017 til 29. ágúst 2023 þá fekk Liverpool samtal 7 rauð spjöld í 7 leikjum í úrvalsdeildinni tapaði engum af þessum sjöleikjum rétt eða rangt
sjöleikir
er þetta samt ekki svolítið mörg röðspjöld þetta er hvað já, þetta er 18, 19, 20 þetta eru hvað 5 tímabil
tvisti sé að við höfum ekki fengið svo mörg röðspjöld
já, þetta er eiginlega sko allt tímabil 2017 nema þarna fyrsti mánuðurinn eða svo Svo hérna 2000
fengum við sjö rauð spjöld, það er ekki tvist í því sko.
Nei, það getur verið það. Við höfum tapað einhverju leik sem við fengið rauð spjöld í, það er rétt.
Sko, ég er alltaf að hugsa eins og markmaður sko, þú veist, þegar að gæinn alltaf búin að
Þá ert ég vondur málum maður.
Með því að, þú veist, úr vítaspyrnunni, sko, með því að setja hann alltaf í vinstri hornið. Er hann að fara að setja þanga næst eða er hann að fara að setja í hitt hornið? Ég hef aldrei verið góður í vítum sko.
Eða sálfræði sko.
Nei, nákvæmlega. Þannig að ég, sko, eins og ég segi, þú veist, þetta er ótrúlega staðreynd, eða sem sagt, ef að þetta er þannig að við höfum ekki, hérna, tapa leik, þá er þetta er eiginlega of ótrúlega.
Þetta eru samt tvö rauð spjöld strax á undan Tottenham leiknum, þar sem við fáum rauð spjöld og vinnum, bæði Van Dijk og McAllister.
Og tímabil hjá Liverpool, þar sem að Liverpool tapaði afskaplega fá leikum.
Já.
Ég sveimið þá strá, held að, hérna,
heldur þetta sé rétt
sko. Ég er eiginlega snúast við sko.
Það var það klálega fyrir þetta en já
maður þar meira að skilja að spyrilin heldur en sögur
Sigmund Ívar Einarsson, við treystum hann, þetta er rétt
Lokasvar.
Já.
Það er hár rétt, þetta er rétt.
Sko, við erum fannir að skilja
spyrilin. Ég var löngu bara að missa bara fókus bara
Það er líka vill þannig til að sko, þetta voru sjöleikir og þar af unnust 5. Það voru bara 2 jafntefli. Já, herri, þá er það næsta spurning og það eru þá Steini og Ingimar sem að fá.
Og félagi núna.
Og félagi, einmitt. Sabi Alonso tók sína fyrstu vítaspyrnu sem atvinnumaður í knattspyrnu á Atatürk leikvanginum í Istanbul 25. maí 2005.
Varstu þér að?
Já, hvar voru þið?
Ölver.
Ég var að þingeri.
Ég man að klikka voru þessu vítaspyrnu.
Steini var tæknilega sér líka á þingari sko, alltaf í Tyrklandi held ég með lýsingarnar.
Það er eitthvað sem segir mér að þetta hafi verið hans fyrsta víti.
Já, ég ætla að vera saman.
Og var hann okkur búin að taka víti fyrir Liverpool og undan þessu?
Nei, Gerard tók þetta víti.
Já, er þetta lokasvar, strákar?
Ekki bara, stundum að falla með þessu.
Það er eitthvað Fulham dæmið þetta samt sem að, eða eitthvað álíka sem að ég, nei. Það er eins og með minnir að hann hafi tekið víti þarna á undan sko. Í þetta leik.
Ég treysti á aldur og visku þannig
að Nei, þetta var ekki fyrsta vítið hans, lokasvar.
Lokasvar, Ívar, hvað segir
ef ég mætti koma inn á, þá held ég nefnilega spyrillin, talandi sálfræðina sko. Spyrillin er eflaust að snúa sér núna þannig að ég held að þetta sé rétt hjá ykkur en kannski hef ég rangt fyrir
þér. Já, þetta er rangt fyrir þér, hann hefur aldrei tekið vítið fyrir
þetta. Það er sem rétt svar er Sabi Alonso hefur tók aldrei víti áður en að hann tók.
Sko.
Já, þannig að þetta
var einar þjóðfræði hefðar
þetta. Já, jössus. Þetta er rosa.
Mér fannst eins og hann hafi tekið víti á móti Fulham með einhverju annan.
Ég alveg sökk út af því að þetta vissi ég.
Það hérna.
Þetta spurði eitthvað sem ég veit svona vel, þú veist.
Já, einmitt.
Ég var ekki ennþá verið þannig, hittu við gísk.
Aldrei að breyta. Og ekki
treysta
þér.
Það er þetta
mjög margt sem er að fyrir að komast að því. Bara röngu undan þér.
Ég var mjög mörg annars þetta í pubquiz keppnum með steinaði liði.
Herri, þá ætlum við að skipta þessu gír og fara í leiklestur á mörgum. Þannig að ég ætla að lesa hérna lýsingu á nokkrum mörgum hjá Leifbúl. Eitt mark PR umferð sem sagt. Og þið getur fengið alltaf 4 stig fyrir hverja lýsingu, það sem, að, sem sagt, það er spurt um hver var andstæðingurinn, hvernig fórleikurinn, í hvaða keppni og annarkort ártal eða sem sagt, á hvaða leik tímabili.
Þannig að er eitt stig fyrir hvert af þessum dítilum.
Grunnar þetta verði ekki auðvelt.
Já, sko,
hvað færið til að halda það?
Ég bara
Kosturinn náttúrulega er sá að þið getið alltaf sko, skellt skuldinni á að ég sé að lýsa þessu svo illa. Þannig að það er svona þessi jákvæða sem getið haft við hóru þessu. Fyrsta markið sem ég ætla að lýsa, Einar og félagar, alltaf svara því. Simon Mignolet tekur aukaspyrnu rétt fyrir utan vinstra vítateigshornið, gefur stutt á Moreno sem er skammt undan. Moreno lítur upp, sér hlaup frá Bobby Firmino til baka að miðlínu, gefur sendingu á hann. Firmino tekur við boltanum og sendir viðstöðlaust örfá metra til baka á Gini Vanaldum sem einnig sendir viðstöðlaust í aukt svæði upp vinstrahotinu. Svæði sem að Sadio Mane er að hlaupa inn í. Mane hleypur með boltan í átta að vítateig, köttar inn í átta að vítateig spoga, gefur hælsendingu aftur fyrir sig eða svona hælhliðasendingu. Og ég átt að endalínu, þar er Bobby Firmino mættur, gefur boltan fyrir markið og þar kemur Emre Can og setur boltan viðstöðulaust í galtungt markið.
Er þetta þegar að Emre Can skorar mark ársins á móti Watford? Nei, var það kannski hjólestaspinna?
Það er hjólestaspinna.
Það er hjólestaspinna.
Er þetta ekki
ekki vera komaðum að rétta
ég var satt búin að bakka með
þetta tökum eitt aðrið fyrir einu tímumbilið, Simon Mignolet og Wijnaldum Moreno þetta er fyrsta tímumbilið hans
og þetta er Europa League myndi ég halda mark eða ekki nema munur eitthvað svona svakalegt en það koma fyrst upp í hugan er þetta móti United eða er þetta móti hérna Dortmund þeir tveir leiki
mér er þetta fyrst í hug Dortmund
já ég held að vera koma ég held að það er lágrið myndi
klæða já, nei, það er annað
en við erum að tala um þess að tímabili hvað, það er 17
átján þetta gefur
nei, við erum í miklu meiri hérna, kontrapunkti sko.
Tímabili 17 átján
ég fæk að hinga hjálpa
16-17
nei, byrðu, hann tók við 17 átján
nei
hausti 17
nei, 16 skiptir ekki stóru máli þetta var, þetta er það tímabili
Klopp tók við hausti 2015
og hérna þeir farið þetta Europa League run sem það er vorið þá 2016 og ég hugsa þetta sé eitthvað tíma þá en hérna ég man ekki eftir þessu marki ég man eftir Emre Can, hann var Þýskalandi
mér minnir einmitt eins og hann skora móti Dortmund og að því hann kom frá Dortmund sko,
hann kom ekki frá Dortmund, hann fór til Dortmund
hann fór
til Dortmund hann fór ekki þangað beint en hann er það núna
já ég myndi það
en líka þetta hjálpar ekkit að Liverpool skora fullt af mörkum á móti bæði United
og
Dortmund ég maður ekki eftir Manchester var það ekki Coutinho sem klára af United alveg hérna þannig að þú verður að lýsa markinn eitthvað sérstaklega sko og ég var ekki heldur að gerða þess eitthvað merkilegt annað á þessu tímabili heldur en þetta sko unnum ekki deildabikarinn
var það
við unnum ekki það fyrsta tímabili sklopp var það
unnum ekki deildabikarinn
Nei, það var
þess að
En segjum Europa League, þú veist Hvað er það að tala 16-17
Er þetta útileikur á móti Dortmund? Eitt, hérna, þú veist, töpuðum við ekki 2-1 og hérna, hann skoraði einu markið
Hvaða fjórðaatriði þurfum við að vita?
Það er sem sagt andstæðingurinn, úrslitinn í hvaða keppni og hvaða ártal eða
2016, töpuðu móti Dortmund 2-1 úti í Dortmund. Ég gjörsamlega fullkomlega giska, ég hef ekki hugmyndið það.
Nei, ég held að við séum allan með 2-3 stig út úr þessu, sko.
Ég er ekki vissu það.
Stefnum á það.
Er þetta lokasvar?
Já.
Ok, mér langar að heyra frá ykkur.
Hva? Ég ætla að segja, voru ekki svona 60 leikir á tímabilinu, þetta er einna móti því skilur við þetta.
Ég, eina sem við höfum að segja við þetta er rangt hjá þeim.
Þetta er rangt og ég veit
alveg,
held ég.
En má breyta lokasari, það er ekki komið
Einar er búin að fóða að staðfesta
Einar fekk hugljúmun
En má hann sína af hverju það er átt fyrir
Þeir fá ekki svarið það
Nei,
þeir fá ekki svarið Er þetta fyrsti leikur klopp, út og þóttir hann?
Nei Ég held að sáleikur hafa líka bara færi 0-0
Já, hann getur vel verið að Emre Can að skora
Það var tekið það
En já, er þetta marg sem hringir einhverju bjöllum í ykkur?
Nei raunin ekki, ég veit að Dortmund strax í hug
treysti þessum alveg fyrir
þetta virka sem var ótrúlega fallegt mark sko.
Þetta var nefnilega mjög fallegt líka bara því að þeir spiluðu sig svo hratt í gegnum bara allan leikvöllin þessar tvæ
snertingar hjá... á móti öðru af Red Bull leiðunum á fyrsta tímabilnars Klopp í meistaralli
Þú ert mjög heitur nefnilega, mjög heitur
Það var hérna einhver leikur í riðlakeppninni á fyrsta tímabilnars í meistaralliðurbringinni Ætla þessi ekki Salzburg
Það sem að Mín og félögum
Já, þegar að Emre Can skorar þetta ofur mark og það er eina sem ég man úr þessu
Er þetta núna stíð fyrir okkur
Við erum að segja 2017 hérna Salzburg
Já, þið hérna sem sagt, þið eruð heitari, þið fáið 0 stig
Það var ræðlegt
Rétt svar er þetta er sem sagt tímabilið 2017 til 18 Þetta er í ágúst 2017
Við vorum það rétt
Andstæðingurinn er Hoffenheim
undankeppninni fyrir mistarhaldur
er þetta leikur sem Trent skorar fyrst á marki sitt fyrir leikur?
Nei, það var útileikur, þetta var heimaleikur þeir eru í rauðum búningum og þeir unnu 4-2 á Anfield 0 stig þarna
en við vorum með stig
og bara til hamingi, bara virkilega ógeðslega erfið og ógeðslega spurning
takk fyrir það þá sjáum við hvort að hérna, Stein og félagar fái ógeðslega spurning
og félagi
akkurat, ok, Oxlade-Chamberlain tekur aukaspyrnu á miðjum vallarhelmingi andstæðingana þegar komið er í uppbótartíma. Hann sendir boltan inn á vítateig þar sem boltinn ratar beint á kollinn á Dejan Lovren sem örlítið utan við markteigshornið hægra megin. Hann skallar í áttina af fjárhorninu og boltinn virðist vera sigla í netið þar kemur Ragnar Klavan aðvíðandi og stangar boltan í netið af líklega 15 cm fjarlægð.
Hvernig var Ragnar Klavan hana? Ég vonlaus með ártöl.
Klavan fyrir COVID, ef mér skiptast ekki.
2018,
19. 17, já, ég var hugsa 17 til 20. Þetta er á mót einhverju skítaliði í neðri helmingdeildarinnar.
Ég held að skítaliði sé bara virkilega gott skot.
Manstur er nættu að þegi þú þannig.
Mér hefði stela.
Eruð þið með þetta sem sagt?
Við teljum okkur vera með þetta allavega.
Okay, já, ja,
nei, ekki
þetta. Þið fáið engin stig fyrir það, það bara drengu. En nú reynir á ykkur, hvað getið þið? Sem sagt, þið annarkort að segja tímabilið eða árið, andstæðingurinn, úrslit og keppni.
Ég held að ekki verið í Premier League.
Bikarnir?
Ég held það, já.
Ég eiginlega tilbúin að setja pening á það að Klavan hafi skorað í bikarnum, ekki í Evrópu.
Er þetta deildabikarinn eða bikarinn? Er þetta ekki deildabikarinn?
Segjum það, segjum að þetta sé...
Og það eru, hérna, nafnið á mannum verið konum með það. Það er árið eða tímabilið, það er keppnin,
andstæðingurinn og úrslitin. Það er hægt að fá stig fyrir alltaf.
Klavan,
ég held að við höfum unnið 1-0.
Já, ég held að Klavan hafi verið að tryggja okkur sigur með þessu marki. 1-0.
1-0.
Segjum það.
Þetta var deildabekarinn.
Og skítaliðið var Manchester United. Munaldi.
Ég er hugsað Vestbrom, ég veit ekki okkur,
allavega
ég er ekki ruglunum saman við Kolo Touré, þarna eina markið sem hann skoraði.
Það segja Vestbrom, 2018-19, deildarbyggar.
Nei, kort árið sko.
Hann segja líka tímambil.
Já, já, það er annarkort.
18-19.
Já, ok.
Já, ég er sáttu þetta.
Já,
er það? Ragnar Klavan, það er eitt rétt.
Ekki stig fyrir það.
18-19, deildarbyggar, það segja Vestbrom. Og 1-0.
Er loksvar?
Já.
Hvað vildu þið segja um þetta?
Við vildum segja að þetta
sé
í Premier League.
Hérna, hvað úrslitin? 1-0?
Já, og já. Já, þetta sé það 18-19 líka. Ég held að þið séu með 2 stig fyrir þetta.
Já, þetta, þið hefðu fengið 2 stig fyrir þetta. Þetta
við fengið 2 stig fyrir
þetta. Þið hefðu fengið, já, en þið náttúrulega fáið engin stig.
Nei.
Þetta var á móti Burnley, þetta var í deildinni.
2-1.
2-1, já,
já
og sem sagt þetta var 2017-18, fyrsta janúar fyrsta janúar 2018, þetta var bara hérna
Burnley West Brom,
nýjárs.
Getur einhver útskipt munin
eru þeir það með 0 stig?
Þeir fá 0 fyrir þetta líka okay. Herði, þá er það næsti leiklestur, þetta við sjáum bara hvernig þetta, það er spurning 7. Einar félagar, Jose Enrique fær boltan í sinni stöðu vinstri bak, hann lítur upp, sér hlaup frá Luis Suárez í átt að víta tegjanstæðingana aðeins að hingra á meðan að hérna flugvélinn flýgur yfir hérna.
Enrique,
hann hingraði ekki neitt. Já, Enrique sendir háa sendingu inn á teginn. Suárez er með varnamann í bakinu, tekur boltana á kassan við vinstri öxlina og með einni hægri fóta snertingu rennir hann boltanum til vinstri, dansar fram hjá markverði andstæðinganna og rennir loks boltanum í tómt marki með utanfótar hægri snertingu.
Sko, bæði minni mig og það er mesta líkur á að þetta sé leikur á móti Norwich.
Nákvæmlega sé ég hugsaði.
En kannski, eða kannski Newcastle markið, langur bolti frá Enrique á Suárez þar sem hann dansar fram hjá honum og skorar.
Þetta er í það minnsta, eitthvað staðar 2013, 14, 12.
Þetta er sko, ég fer á leik Liverpool Arsenal 2011. Ég fór á Liverpool Arsenal 2011 þar sem að ég allavega var Douglas og stjóri, ég held allavega var Enrique. Hvenær kemur Suárez? Hann kemur í janúar 2011 það ekki?
Jú.
Er þetta ekki þá, ég myndi segja 2011-12 og Enrique held ég að ekki spila mikið meira eftir það. Ég er ekki sverja fyrir það en ég held ekki.
Hvernig var lýsingin á sendingunni frá Enrique á Suárez ef við fáum bara þann hlut aftur?
Já, sem sagt, bara Enrique hann er með boltan í sinni stöðu í vinstri bak og nálægt hliðalínni, hann lítur upp, sér hlaup frá Luis Suárez í átt að víta tegjanstæðingana og hann sendir háa sendingu inn á teginn.
Ég held að þetta sé Newcastle leikur.
Já.
Mjög frægt mark þar sem Enrique á langan bolta á Suárez og Suárez leikur á varnamanninn og setur hann fram hjá markmanninn.
Treystu því 13-14 er King Alice Soko í vinstri bakvörðurinn og einhver
álíka. Já, þetta er fyrir það, þetta er fyrir
það. Þetta er 11-12 eða 12-13 sko. Ég mani hvort að Enrique var hann var allavega
af því að 11-12 sko, þú veist, þá erum við bara að tala frá janúar fram í maí sko.
Já, Enrique var aðalmaður þá og mjög líklega þá líka 12-13 eins og þú segir sko.
En Enrique fór í heilsársmeiðsliðana líka á einhverju tímabili.
Já, þessuna
eftir það kannski.
Þess vegna sko Moreno koma hann líka Moreno koma hann líka ég var skjóta á allir tól fyrsta tíðanbili
bara fyrsta tíðanbili, hálfa tíðanbili
tíminn er búin
en ég man ekkert hvernig leikurinn fór hins vegar en ég held að sé bara 1-0 ég held að sé eina mark
leiksins á móti Newcastle.
Já,
ég finnst mér finnst Hannes er að mjög samfærdig þetta getur verið alveg solid 0 stíð svo
hann
er svo vennilega móti
Ljómar, ég held að við ættum að treysta Hannes í þessu
Við segjum Newcastle 1-0 og 11-12 í
úrvalsdeildinni. Okay. Tvö stig fyrir það.
Já, Hannes.
Þetta eru sem sagt, þetta er rétt að þetta var Newcastle, það er rétt að þetta var deildinni. Þetta var 2012-13 og leikurinn fór 1-1.
1-1.
En þetta er...
Hver skoraði fyrir Newcastle?
Ég veit ekki, ég er ekki með það í...
Það er svo gott markað þetta, þetta er síður mark.
Næsta spurning 7BM, það er hérna Steini og félagi. Trent... Það
heitir Ingimar, sko.
Akkurat.
Við erum bara tveir, þú getur munnað þetta.
Já. Trent Alexander Arnold er með boltan nála hliðalínu á miðjum eigin vallarhelmingi. Hann gefur langa sendingu yfir á vinstri kant þar sem Andy Robertson tekur við boltanum og er það hálfa leið milli miðlínu og vítateigs andstæðingana. Hann tekur eina snertingu, sendir svo fyrirgjöf inn á teig. Boltinn skoppar einu sinni nánast nákvæmlega á vítapunktinum en mætir svo Mo Salah sem kemur aðvífandi og skallar í hornin fyrir.
Er það lýsa bara einu markið, er þetta mörg?
Margið mögulegar.
Þetta er tíðanbilið 2015-16, 17-18.
Hvað segir Ingimar?
Ég ætla að koma með sama djók á hann sko, þetta gæti verið svona áttamörk.
Þeir fá Enrique sem að tók þátt í einu markið.
Þetta er náttúrulega eru ekkert svo mörg sem að gætu fallið undir þetta. Þetta er mjög íkonist til náttúrulega...
Steini minn, þetta er til að þurrka gleraugun en þú getur notað þetta líka bara í tárin.
Trent, Robbo, Sala.
Yes. Trent er alveg bara upp í hlíðalínu eða svo gott sem á eigin vatarhelmingi, bara í sinni vinstri bak stöðu, gefur langa bolta yfir miðlínu.
Mér langar rosalega að segja þetta sé meistaradeildin og mér langar rosalega að segja þetta sé tímabilið sem við unnum hana.
Þetta er auðvitað spurning sem við heyrt á ævinni.
Er þetta móti City?
Þarna hittnaði Ingimar aðeins.
Móti City, hvað? Við vinnum 19 að það ekki. Tímabilið 18-19 að móti City.
3-1.
Nei. 3, jú, vinnum 3-1 á
heimavelli.
Chamberlain skoraði hitt markið annað mark og
það er svo sem ekki spurt um það þannig
að já, ég er að reyna
Ívar, eftir að horfa á tímaglæsið
þetta er að þess sem kemur í huganum
lækkar og lækkar í tímaglæsunum okkar
City 3-1
loka svar tvö stík fyrir þetta voru þið með hérna vissu
ég sé þetta bara svo ótrúlega fyrir mér þessi klippa frá Trent yfir já, á Robertson
einmitt, hann er bara
en svo, já, en svo þú veist, maður man ekki endilega alveg detailsin þú veist, að bakvið allt sko.
Nei. Þetta var semst detaildinni, þetta var mútið sitt í og leikur fór 3-1 en þetta var haustið 2019 þannig að þetta var 19-20 þetta var sem sagt
haustið 2019
þú varst ekki einu sinni komin yfir á sala þegar Einar hvíslaði að mér að þetta væri bara sitt að bara trend yfir á Robertson það var þetta komið sko.
Herri, það er hérna sem sagt við erum eina spurningu eftir á lið sem að er svona leiklastur og við förum aðeins aftur í tíman og hérna við heyrum það bara á fyrsta manni, það er Neil Ruddock, hann er með boltan aftast í þryggja manna varnalínu. Hann sendir langa sendingu yfir á vinstri kant. Þar er stíg Inge Björneby, alveg við hliðilina. Björneby skallar boltan í átt að Robbie Fowler sem er cirka 10 metrar fyrir utan vinstra horn vítateigsandstæðingana, vinstra síðan frá leikmönnum, og hann er með varnamann í bakinu. Fowler tekur boltan á hælinn eða hliðin á hælinum og sendir boltan í sveig aftur fyrir sig, tekur snúning fram hjá varnamönnum, varnamaður vissi örgleikki hvað hann hét einsinni á þessum tímapunkti. Fowler hleypir átt að marki og afgreiði boltan framhjá markverðinum með föstu vinstri fótaskoti í nær.
Og boltinn hann fór eiginlega upp í samskettin nær hjá Peter Smækjál, er það rétt? Það var í grænum og hvítum kæsotum búning.
Það mátti reyna.
Þú ert reyta kaldur myndi ég segi.
Nei, er það?
Já, ok. Þetta var okkar, þetta var svona, þú veist, við treystum að Ívar þarna þetta, hann var bara svona líklega til að hafa verið þarna, sko. Björneby, Fáler og Röddokk, þetta er, hvað, þú veist, einhvern veginn, neða, 96, 95, 6, 7, 8, ekki 8, þetta Röddokk, náðu hann svo langt?
Jó, 97, 8 er hann þá.
Var hann ekki bara ásettið með okkur þegar þá það? Steini, hvað þú hafðir af sér dark sögurnar á rödd okkar ásatíð, það er skemmtilegast maður sem komið ásatíð
no comment, no comment.
Ekki þetta frægamarka sem að setja hann upp í nær skeitinn á Smækjál, þetta er ekki það en er þetta ekki á móti United?
Mitt
hérna, ég bara byrjaði í skóla þetta sko, þetta er grunnskóla.
Þetta er í það minnsta eitt af svona íkonísku mörkum Fáler.
Sko, þú ert kaldur og þetta ekki með þetta en jújú, United
ertu með eitthvað betra?
Á móti hverju skorar
hann? Ég ætla hann að sikta hann yfir árið með Björneby, Röddokk og Fáler sko.
Á móti hverju skorar Fáler?
Já, ég að segja á móti United og leikurinn fór 3-1 Liverpool en ég veit að það er slatta þessu rangt sko,
en á móti hverju
skora Fáler, þú sem bara með tvær fullingur og slatta þeim rangar.
En á móti hverju skorar þegar hann fer og fagnar með að sniffa hliðalínu?
Það var pabba hennum.
Það var Everton sko.
Það er Everton. Gæti verið það markað?
Ég held að við tökum klárlega
að þegar það verið kaldur þegar
það verið smækjum. Já, ég tökum klárlega Hannes Hæpa. Þetta er
og gefum alltaf mörg
hitt. Þetta er við förum alltaf í þetta. Sonur Everton, hann lítur að muni þetta.
En erum við þá ekki tala
með
ykkur
3-1 sigur á Everton? Þetta var tæft held ég. Sjöðum deildin 2-1 Everton og hérna Röddokk Björni, ég veit ekki hver þetta góru. Þetta er hvað ár hefur að tala um?
Já,
96-7. Nei, stoppum þar, 96-7. Við bara
ég veit að allir í hóp 97-8 líka. Það er bara því að fyrsti fútbolmanagerleikunum sem ég spilaði er 97-8 og þá er það allir í hópnum. En ég er ekki að segja að sé þá sem ég gerði þetta. Ég bara segja að þetta er allavega ennþá í hóp þar.
Lock it down, 97-8 Everton deildin og
96-7,
ok.
Er það lokasvar?
Á, ég hefði að rota í var
96-7 á móti
Everton, deildin og 2-1
lokasvar?
Já.
Ok, heitt resti. Þetta var sem 96-7.
Yes.
Þetta var hins vegar í Evrópudeildinni á móti Brann og fór 1-1.
Eitt af hans íkonísku mörkum.
Já, já.
Einmitt.
Það já.
Það var óglemmulegt.
Það var rosalegt mark. Munið ekki eftir þessu. Þegar hann snýr sér á punktinum og neglir honum upp.
Steini, þú veist að Brann er í Noregi, ég sé að segja fréttir þar.
Tosten helst á hinu leiðinu. Einu brandarinn sem að þetta þessum tímabili.
Bara, Daniel, bara hreinlega skammast þín. Ég er sáttu þetta stig frá Ívari.
Já, gott stig að því að þið bara grísuðu ártalið þarna. Þið voru að fara að segja eitthvað allt annað.
Herri, þá er nánast bara afvegilega mitt lið.
Þá er það síðasta.
Nú fær Daniel síðan að tala Strömskoðsett ára 1978 sem er stærsti sigur í sögum 11-0.
Herri, þá er það síðasta. Nei. Þið fáið annar mark, Robby Fowler tekur vítaspyrnu. Hann skýtur í hægra hornið og skorar þrátt fyrir að markvörður ekki skýja á rétt hornið.
Spurningin búin.
Hann hleypur að enda línunni vinstra meginn markið og leikur það að sniffa línuna.
Fuck off!
Þú er Daniel
að
grína.
Nei,
er að fuck off!
Þetta var allavega móti Everton.
Já, það er
tóð.
Komur meitt stík.
Ég sagði þetta, ég spurði hann aðeins hvort.
Þetta er í deildinni.
Já.
Þetta er í deildinni á móti Everton. Ef við ekki segja bara hvort þau segja 95-6 eða 96-7.
Já.
96-7.
Ég get alveg slupa pening upp á hvort það er sko. En mér langar að, þú veist, ég segi 95-6 bara þegar þú sagði 96-7.
Ok.
Og áðan hefði það verið góð regla, þannig að segja það.
Þetta er allavega Everton. Þetta er annarkvar 2-1 eða 2-0. Ef við ekki segja Everton, 2-0, deildin, Viltu segja 95-6?
95-6. Ég tekið það á mig ef þetta er
nátt. Lokasvar.
Eitrétt.
Tvö stig.
Demit.
Þetta var á móti Everton og þetta var í deildinni. En þetta var 99. Lið, þetta mark átti 25 ára ammæli vor. Herrið, spurning 9. Og það fá þið þrír félagar. Ian Callahan er leikihæsti leikmaður Liverpool frá upphafi með 857 leiki. Hve mörg gul spjöld fekk hann í svo leikjum? Var engin skekkjumörg.
Það eru bóttið eitthvað þannig.
Ég hérna, en ég hef ekki fyrir mér í því, sko, þetta er annarkvort ekki, þetta er eitt mynd ég man ekki hvort það var kallagan eða eitthvað annar, en hann var allavega held í mig fá.
Ok. Fyrir utan að, þú veist, í gamla dag þá voru eiginlega aldrei gefin spjöld, þú veist, þú gast ráðist á gæjan, þú veist, og hérna, nánast myrtan á vellinum og þú fyrst af alla spjöld, sko.
Já, þetta er alltaf bara, já, þetta var alltaf klálega dómarskand, alltaf, hvort þú veist það 1 eða 20 en hérna ég hefði þetta giska annað og það var ekkert eða 1 og mér minnir að þetta sé 1 og hafa verið dómarskand en hérna, þú veist, ég geti ekki, þetta er sama hvaða svar myndi vera, það var í gisk
En hérna, segjum þetta sér rétt, í hvaða leik haldið hann hafi fengið?
Lokaleiknum
Á móti Everton
Nei, það var lokaleiknum á ferðunum
Já, þið fáið bara eitt stík, en þetta er rétt, þetta var í lokaleiknum sem Já. Var úrslita leikur deildabikarsins voru 78 gegn Forest.
Voru það rosti í bóðu?
Nei, herriði, svo þið fáið þá aðra spurningu sem er talsvægt yngri. Á fyrstu vikum Brendan Rodgers í stöðu knattspyrnustjóra haustið 2012, þá gekk liðinu ekkit sérstaklega vel. Og í tilefni því, þá krotuðu gárungarnir á skiltið fyrir utan John Lennon flugvöllinni í Liverpool í september 2012, beint fyrir neðan línuna, Above Us Only Sky. Hvað skrifuðu gárungarnir á skiltið?
Beneath us only QPR og
Norwich
Beneath us only QPR og nú er það bara
leita í gagnabankan gamla góða gagnabankan
Hverju voru hann með okkur á þessum tíma?
Ég man alltaf að Í byrjun
er þetta hérna,
í byrjun Brendan Rodgers tímans þá töpuðum við einhverjum fjórum leikjum í röð og við fengum fyrstu stíg á því tímabili á móti Norwich, unnum þá 5-4 þegar ég byrjuði Kentucky en ég man
það er yfir okkur af það, hverjir voru fleiri?
Southampton Darby Gæti það verið Everton
Nei, þetta var Evertonmenn sem settu þetta á Þetta var á flugstöðinni
Þetta er annar, þetta er hinn góði brandarinn hjá stundismennum Everton Góði brandarinn var að skýra búðinlega Everton 2 í Liverpool 1 málinu
Ég ætla að gefa ykkur smá hint Þetta er liðið sem er ekki í úrvalsdeildinni í dag
Já, ég var nokkuð vissu það
Sunderland
Ég ekki einu svona vissum að þið segja í næsta
Herra, var þú ekki að slökka á mikrofónum hérna hjá? Svindum!
Geti það verið?
Ég myndi ekki setja pening á móti því
Það spurning hvað þið
var
að fá loka svar sko
Birmingham
Það myndi passa við línuna
Já, þetta var að, nei, bílarnir voru ekki sem við hennan texta sko Þetta var bara,
öðvitað með Nei, þetta er vissulega ekki eftir Lennon sko
Birmingham, Coventry
reynda
Nei, já
Sko, hugsiði blá
Nei,
Bláklætt
Þessi tvölið voru bæði bláklætt
Akkur finnst mér að sé QPR
Það er fyrsta liðið Það er rétt sem sagt
Er það þrjúlið?
Nei, þetta eru tvölið
Hvort ef að sé að Coventry eða Birmingham Ég myndi giska Birmingham
Já, ég myndi sé að Birmingham bara því að þetta Coventry hafi ekki verið upp svona
nýlega Nei, Coventry fell bara aldamóti eða
eitthvað
Já, við segjum QPR og Böming Nei, er það Portsmouth?
Jesus Christ
Já
Það er QPR og Portsmouth
Lokasvar, það er ekki rétt en ég ætla að gefa ykkur hálfstig af því þetta voru QPR og Redding
Það fór alltaf klála ekki hálfstig sko
Það er endanlega tíma og það er svara svo rámt
Þetta var skítaredding
Hérna, nú er það næsta spurning, 10 af 12 Nafn Steven Gerrard ætti að vera stimplað inn í huga hversu einasta stuðningsmanns Liverpool. Nú getið þið fengið 5 stig með því að nefna alltaf 10 aðra leikmenn Liverpool sem hafa heitið Steve eða Steven. Hálft stig fyrir hvert rétt nafn.
Hvað margar segir
þið?
Steve McManaman.
Steve Kolker.
Steve Highway.
Steve McMahon. Hvað margar?
10.
Þið megin nefna 10.
En hvernig með 3 eða ekki hvað?
Nei, 4.
Fjóra.
Býtu, hvað sem þið sem sagt?
Steve McManaman, Steve McMahon.
Steve McMahon, Stephen Colker
og þú varst með
Highway.
Já, Highway, já.
Highway, ok, já, fjör.
Steve Staunton.
Já,
yes.
Ég er bara aðeins ágjör af þessu hjá mér að Steve Colker var það fyrsta, Steve Finnan verður
það líka.
Finnan er
það,
ok, það var komin sex.
Steve Harkness.
Sjö.
Og hvað máttu fara langt aftur þeirri? Bara úrlustellina að
alveg bara eins, söguna? Eins langt aftur ykkur langar, sko.
Vá, wow, þetta er rosalega samt erfið spurning.
En Mark, Steve Ogrisevits, hann var í markinu.
Já, þykir þið nefnt hann.
Ég var að því, sko.
Þá voru konur átta.
Og hérna, já, þetta er svolítið, ég vil fá hjálp hérna, strókar, 70s, hérna, hverju voru sjankli strókanir allir, hérna.
Já, það er allan eitt sem ekki þetta nefnt sem er fættu 61 og
var. Já, það er einhver alveg ofsalega og.
Ég mun að missa, það var held ég.
Svo koma nefnilega tímabil það sem maður fylgdist ekki nógu vel með, þú veist, bara 90s.
Já, var það akkurat
þetta. Það var held ég einhver Stevens sem spilaði í Aston Villa leiknum með unglingaliðinu, þarna, 25-0.
Já.
En ég er alveg búin að gleyma hvað hann heitir.
Þetta menar núna bara um daginn.
Já, þetta þegar við vorum hann í Katar eða eitthvað að spila í heimsmeistaramótinu.
Það var jólin 2019 eða þannig í desember 2019 held ég.
Það er ekki Stefán
konni með átta.
Ertu með listan á það?
Ég er með listan, en já, þið eru konni með átta. Ég
er ekki Stefán hérna okkar.
Er ég réttur leið með að vera með eitthvað
talandi? Nei, er reyndur ekki.
Gildi Basitits ekki þá? Stefán.
Stefán.
Jú, veitum að
Stefán, það er ekki Stífa.
Það er svona hérna.
Já, ok, en hérna bara Luis Suárez. Steppi hún. Það er ekki bara. Það var ekki rétt fyrir Stefán.
Ég er rétt fyrir það. Það er, við erum hérna svo íbó hérna. Þannig að þá er þið konum í nýju.
Svo er þið sko Dejan Löfren er eiginlega Stefán.
Já, nei, það er ekki rétt fyrir það.
En Steven Gerrard, hann var tíundi.
Já, það er einmitt, við erum ekki að
hérna, leitum okkur að örfá mig.
Ég held að við förum að segja þetta gott. Þið eru með nýju leikmenn. Það er bara heldig gott. Leikmann sem hefði átt að mun eftir væri Steve Nichol.
Nei, við sögum Steve McMahon. Yes. Þeir voru báðir eiginlega nákvæmlega.
Það er eitt við þetta að muna. Einhver annar af því
sem var. Það er ekki sko alla Jamie sem var.
Var, please.
Er einhver annar Steven sem var að klúra?
Nei, svo erum við bara með eldri gaura sko. Hérna Steve Arnold 251 og hann er
svona. En þá Warnock líka vantanlega.
Já,
Stephen Warnock.
Já, mitt, nákvæmlega.
En það er Stephen.
Já. Þetta er, en
svo hittir ángarsvarðið ykkar.
Já.
Viltu annan klút?
En Wright.
Þessi
sé rétt er ánum. Það er ekki Stephen líka.
Þessi sé rétt er ánum bröður ekki. Akkur þetta munið alls núna?
Herri, þá er að, hérna, setni spurningin. Þá, sem sagt, þið fáið sambarlega spurningu, nema það er einhvern veginn ekkert nafn sem er, jafn, algengt eins og Steve eða Stephen. Þannig að þið fáið að nefna John eða Joe.
John eða Joe. John Aldridge, Joe Cole, Joe Allen og tíu.
Og við skulum. Já. Já, ok.
Joe eða John. Við erum komin við þrjá.
Joe eða Joe.
Spilaði Joe Fagan með þeim? Jú, það ekki. Hann spilaði eitthvað leika það.
Hétta hann ekki, hann hérna, Finnegan, Joe Finnegan, bakurinn.
Flanagan.
Flanagan, já.
Hann heitir John Flanagan.
Já, hann heitir sko John Flanagan, ég gef rétt fyrir það, alveg eins og við gáfum fyrir Stefan Bæsettings. Já.
Hvað eru konum marga? Fimm?
Er það ekki, hvað svo leiðis?
Fimm. John Work.
Hvað sér við?
John Work.
Jó.
Johnston.
Rick Johnston. Það er rétt. Það er John í nefnum hans.
Já, nei, við viljum bara fá John eða Joe, það er hérna.
John Stone.
Getið ekkert mikið meira, heldur en þetta, sko. Þeir eru þetta til Jamie eða eitthvað
þannig. John Aldridge, John Barnes.
John Barnes, ég held að þessu aldrei að ná þessu.
Fuck me, maður.
John eða Joe.
Joe, hún er hvernig með Allen, Joe Cole.
Það er ungur, Benítez tímarum cirka. Við spila ekkert mikið til þetta aðliðinu.
Hvað eru okkar með marga?
Ég er konum með sex.
Sex? Mm-hmm. Voru ekki með sjö?
Ég kannski mistaði einhverjum einum, það er alveg möguleiki.
Já, ég heldur sem með sjö.
Ok.
Já,
ok. Það bara segjum við það. En nú skulum við fara hérna.
Jó.
Þurfum að fá vara þetta.
Mm-hmm.
Er einhver obvious sem við erum að missa við
það? Jep. Það er bara mjög augljós, einn leikmaður.
Við erum líka að missa einhverju sem eru ekki að bjöss.
Já, við vissum það.
Jó, nú erum við kontrapunkti. Obvious, nýlega obvious.
Nýlega obvious, já, já.
Í Joe eða John?
Í Joe.
Það verður nú að fara að stoppa tíman
að þessa drengi. Ég er bara Joe í Bartoni, hustumumari, ég veit að það er ekki rétt.
Nei, en Joe...
Bara til að garantera Daniel að þú sért ekki að gefa neina vísbyttingum þennan, Jóa.
Nei, 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 ég er hérna, þetta er...
Jóhann Gómez
Jóhann Gómez Dinn maður Þetta var alltaf ofið Þetta var alltaf ofið Þetta var ofið
John Ostermobor
Já, vel gert
það er einn
Og það er tíðandi hjá mér
Það var fimmtíð
Já, það er svona einn John sem að þið ættuð að vita En við sjáum til það, hérna, Þannig að við gefum ykkur 10 sekundur
Vildu ég held að vera búið?
Ostermobor
Þeir voru ekki með það Það er stegu okkur
Ég held líka Ostermobor
Ostermobor
Andre
Vistum
Hann er ekki tjók
Herri, við skulum bara segja þetta komið Þeir eru konum með 8 stig Það er ágætt Það er sem þetta ekki 8 Þetta er 8 nöfn og 4 stig þar með
Hver voru þau eftir?
Það er svona einnig helst sem vantar er hérna John Toshak
John Toshak Fuck me maður
En
hérna, það voru þeir með mörg
Þeir voru með 4,5 eða 4,5 stíg og þeir eru með 4 stíg Þannig að þetta er nú hérna, þetta er allt í játnum með þá
Þetta er eins og alveg skák sko.
Já, sko staðan hún er eitthvað mjög mikið Hún er þannig mjög jöfn Það er ekki mikið af nöfnum sem hafa eitthvað verið að Nei, sem sagt þið hafa verið hérna svona að elta hvort annað liðin
Það er gott stund
Herri, ég ætla að hoppa hérna bara í síðustu tvær spurningar einn á hvort lið þið fáið aftur eldri spurningu en tengist þó frétt síðan í vor þá lést leikmaður Liverpool sem hét Larry Lloyd og er nú ekki mikið þekktur hann er þó hann komst í sögubækurnar fyrir að verða fyrstur til þess að afreka eða takast að gera ákveðin hlut. Hvað var það sem hann gerði? Sem að er í sögubók?
Bara fyrsta hugsun er fyrsti leikmann liðbúr sem fengur rauðspjald en nú veit ekki hvernig rauðaspjald er komin í leikin hann var minni mig grjótharður sko. Þetta er sjankli leikmaður held ég að ég manna rétt frekar en peysli.
Þetta, við erum allan á 8. ára og þarna 70 eitthvað sko. Já, ætla, hérna.
Eina sem ég séð leikmann er bara í hérna, hvað heita, saga liðbúli eitthvað sem kom út 2005 eitthvað, hérna, bara,
Ívar, nú horfðu þú að megna þessu leikjum hjá honum
Já, ég sá þetta allt í beinni sko. Áður en að Bjarni Þeil kom og var með enska boltan á RÚF að þá var þetta allt sýnt í beinni en að live stream á BBC stream Nei, hérna ég hef aldrei heyrt það nafn og ég veit ekki hennar náunga en hann segir, sko, nú er ég aftur að leita bara að horfinn í sálinna á spyrlinum og það er mjög mikilvægt að við, hérna áttum okkur á hvað sálin hans er að spurja sko, hvernig hann býr til þessu spurningu
og það talaði sálfræðingin hans
já og þú veist, hann segir Larry Lloyd komst í fréttirnar í vor
já, nei, hann lest í vor
hann lest í vor og,
já, okay,
og þá fórum
hann komst hann í fréttirnar
það var ekkert influencer sko, hann bara kallt greið hann já.
En þá geti ég ekki hugsað
ég held að
við séum með örugga fórustu og ég held að þetta sé engin spurning hvort sem við séum með þessa spurning
þetta er ranga Þetta er fyrsti leikmann liðbúl sem fengur rauðaspjaldi og rauðaspjaldi byrjaði ekki fyrir þetta bara þessum tíum
og
að leifa anstæðingunum að svara líka
þeir fá
allavega
séns á að segja hvað þeir halda að sé
ég held að engin bara sé með þetta
Ég held að þessi fyrsti leikmaður Liverpool til að skora í Evrópu á móti KR og þetta var í fjölmiðlum í vor af því að þetta kom í einhverjar klippur komi í leitinnar.
Já, það er svo sem ekki galinn upp á stöngar.
Það er 60.
Kólröng.
60. En málið var nefnilega það að klippurna það er komið ekki í leitinnar fyrir bara núna
við östutu síðan. En það er sko 68 og hann Larry Lloyd nú allar skora mikið það.
Nei, hérna, sem sagt, hvort liðið hefur, sem sagt, er í raun á, hérna, sem sagt, Nei, nákvæmlega, þetta, hann var sem fyrsti leikmaður sem fekk rauðuspjaldi nekt byggt á
Come on!
En hann var ekki svo fyrsti sem fekk rauð
Nei, Sérst, árið 2009 var Steven Gerrard fyrsti og lengi vel eini leikmaður úrvalsdeildarinnar til þess að afreka tiltekið í deildarleik. Þanga til að Alexander Isak hjá Newcastle bættist þann afar fámanna hóp í mars á þessu ári. Hvað það sem að Gerrard og Isak gerðu?
Gerrard 2009 og Isak núna, hvernig sagði þeir?
Í vor, í mars í vor.
Mér langar að segja að Gerrard hafi fengið rétt spjald fyrr en allir aðrir í leik.
En þarna United eru að spjaldið hann sér svolítið setna, það er 13-14, það er móti United.
Það var bara eftir eitthvað fárana lítið tíma held ég að móti Everton eitthvað tíman.
Það geti passað. Er það raukt spjald eftir innan við mínútu?
Og ekki skal svo.
Þegar að þeir eru konum með lokasvar, sko. Það er nú er bara, er þetta lokasvar ykkar?
Ég finnst líklegast að fyrsta sem við dettur í hug er líklegast að sko, Steven Gerrard hafi fengið raukt spjald fyrst eftir stíðsta leiktíman.
Það hlýtur nú að vera í United leiknum hérna þegar hann kom inn á í hálfleik, sem að er miklu setna.
Það er sér.
Það er ekki að tala frá upphafsspilni.
Já, ert þú ekki líka bara að spurja?
Ég ákvað að vera brast.
Ég veit að Vinny Jones á meti fyrir rautspjald á styrstum tíma, en það er spurning með eftir að þú kemur inn á.
Kannski er þetta ekki málið.
Er það kannski, sko, það fyrir sem ég datt í hug var, þú veist, þrenna plus rautspjald eða tvenna plus rautspjald.
Já, hún getur verið okkur í leið þannig.
Sko, það
ekki réttur leið, við getur
trónlega verið. Þið eruð, hvað að segja, ekki ískaldir, rauðspjöld koma við sögu, en ekki kannski eins og þið eruð að hugsa það.
Leiða þá að svari.
Ef einhver hlustandi getur horft í augun á mér og sagt hann að við fengið allt rétt í þessu quizi, þá mun ég gefa honum eintak af bókinu minni.
Ef hann styrkir á Karolina fönn.
Nei, hann þarf ekki, ef hann getur horft í augun á mér og sagt þetta, þá skal ég gefa honum að án Karolina fönn, en styrkir samt.
Já, sem sagt, það sem að geti komið við sögu þarna eru annarkort rauðspildi eða meiðsli.
Come the fuck up!
Sko, ég var rosalega montir hérna að koma hingað og hérna sagði við alla hérna, já, ég vann nú hérna kopp.is spurningakeppni á hérna Vines í Liverpool ára 2016 maður og það var geggjað og þá var spurt hver var hérna, þá var bráða bana spurning, hver er leikja hæsti markmaður Liverpool í bráða bana spurningu, þá var bara svona, er það Roy Clemens eða Bruce Grobbelaar? Og það að vita þetta og vinna hérna, þessa keppni, það er bara svona, ég veit ógislega mikið Liverpool.
Já, og svo klúraðar því, kallar hann Roy Clemens.
Eftir að hafa verið borin út af meittur.
Daniel, faraðin að taka hérna líflínunum burtu, sko, að taka úr sjálfbandi, sko.
Ég held reyndar, ég sé ekki að hjálpa þeim, sko, mér heyrist það.
Ok.
Hæra, að dýmur er útrunni.
Ég held að þetta sé að komið.
Hvað
loka svar frá okkur?
Hel Mary hérna, núna. Hæra.
Veitir þið þetta það?
Nei, ekki hugmynd. Ég man ekki hugmynd. Spurningin er þetta hérna, sko.
Við segjum hann að hafi fengið rautt spjald fljótast eftir mark.
Nei,
Já, rautt spjald, já, eftir að setni hálfleikur byrjaði.
Lokasvar, það er átt. Þeir báðir sem sagt skoruðu úr tveimur vítaspyrnum, sem er svo sem ekki frásögufærið, nema þetta voru mútið tveim mismundið markvörðu.
Hvað er komið rauðaspjaldið í þetta?
Já, markmaðurinn fekk rautt spjald.
Já, annarkort rautt eða meiddist, já.
Já, þetta var ekki á leiðinni neitt.
Ég hefði gískað ansi lengi.
Ég tek undir við þingum ef það er einhver hlustandi sem að getur svar og veit bara, hvað ég að segja, 40% af spurningunum með það, þá er hann bara algjör meistari, sko.
Þetta er náttúrulega
látið okkur vita.
Það
gefur honum bókinu mín allt, sko. Það gefur honum bókinu hérna.
Ég var styrkir á Karolínu fann.
Ef við vitið þetta síðasti bóksalinn, ég held að Pálo vinnur okkur, hann sé nú nokkurt neðið með þetta mest alltaf reynu.
Úrslitin eru sem að hérna, Stein og Ingimar vinna þetta með 12,5 stig á móti 11,5 stig.
aldrei
ákomar skattar.
Liverpool, Liverpool Reserve.
Ekki vera svona Arsenal-legur.
Já, við þurfum aðeins að finna út úr þessu. Ég klippi þáttinn betur.
Herri, þetta, hérna, eins og segi, ég er ekki þekktur fyrir að semja auðveld hérna pubquist, það er nokkuð.
Þetta ár erfitt. Ég ætla vona hlustendur hafi gaman að því og er eitthvað glíma við þetta. Það er fullt að liði sem að veit þetta hún í detail sem við erum alveg að stama á hérna. Við erum ekki, er ekki svo djúpir. Steini sérstaklega henni komið djúpt hún í hérna gull letvöld, þá er þetta orðið erfitt sko.
Og það er kannski alveg rétt að taka fram að mér finnst mun betra að vera hérna megin við borðið.
Það sé ekki þau vel verið að verið framhald á þess og við förum að virkja lesendurna og hlustundur í þetta líka.
Já, það er ekki ólíklegt og þá mögulega gerir maður þetta kannski eitthvað
álítið. Já, kannski einhverjum spurningar svona 80% eða það en.
Tap aldrei.
Strákaður, þetta er ágætt í bíli.
Daniel, takk fyrir frábæru spurningar.
Takk fyrir ekki Daniel.
Tökum Daniel fyrir við náttúrulega þökum Egils gull fyrir, ég ætla aðeins að kenna þeim þetta tapja okkur, við mistum aðeins Ívar í gullu.
Við mistum heila meðlim.
Já, þeir eru það lostuðu við Eyþór, það hjálpaði liðinu töluvert að
missa hann. Lestaður.
Herðu, Verdi Travel, hérna, við erum að fara með Verdi Travel núna í næstu viku út húsast með hann. Hver er maður leiksins? Ég held að það sé klálega Eyþór Guðjón sem að yfirgaf liðið mjög snemma. Hann er að fara í húsmiðuna, hann fær ekki til húsmiðuna frá okkur, hann bara getur farið í húsmiðuna. Og hérna.
Og eftir þetta að það voru bara dönn á morgun.
Auðverklið, ég held að nýliði ásins hjá okkur, það sé Ívar Einir. Hann er hérna, við erum velja svona, ekkert endilega þetta er efnilegi strákar sem endilega fór ekkert í liði, þannig að Ívar er klálega þar. Herðu, ég
og,
hérna
og það er Donna morgun.
Donna morgun, klálega eftir erfitt hérna, erfiða gullstundur í kvöld. Takk í þessu viku, takk Daniel, þetta verður vonandi ágætis út af. Þetta var skemmtilegt að taka þátt í þessu eftir mjög góðan laugardag í hérna enska boltanum. Hvenær sem þetta kemur út í næstu viku, við verum að taka þetta upp á laugardag eins og þið virkilega heyrið þetta.